Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Financiară, Viața și Banii. Avem o nouă întâlnire astăzi pe un subiect foarte important, un subiect de actualitate, piața imobiliară. Toată lumea vrea să știe ce se întâmplă, cum se întâmplă și am început să aducem o serie de specialiști care sau alături de care să intrăm puțin în măruntaiele unei achiziții imobiliare, dincolo de ceea ce știu, ce știu majoritatea oamenilor atunci când își cumpără o proprietate. De multe ori ne uităm după lucruri mai puțin relevante și mai puțin importante, să zic, pentru achiziția imobiliară. Sunt unele lucruri pe care le poți înlocui ușor, sunt lucruri pe care le poți remedia ușor. Astăzi vorbim despre o chestie foarte serioasă și anume structura unui imobil. Și ca să obținem niște informații serioase și relevante și concrete, am un invitat special. L-am invitat pe Ciprian Jurișcă, care este inginer proiectant de structuri. Tocmai ca să intrăm puțin în structura unei achiziții imobiliare, capcane, la ce să fim atenți, la ce să aveți grijă, cum să vă protejați, pentru că structura este practic scheletul unei case, este ceea ce rezistă mult dincolo de detaliile mărunte la care suntem de multe ori atenți, perdele, corpuri de iluminat, mai știu eu ce alte decorațiuni și amenajări interioare. Hai să vorbim despre structură. Ciprian, mersi frumos că ai acceptat invitația mea.
Bună seara, salut!
Care va să zică, în procesul ăsta de construirea unui imobil, da, e un proces foarte complex în care sunt implicate mai multe părți. Una din aceste părți este inginerul proiectant de un subiect extrem de important. Care va să zică, în construcția unei case apar mai multe personaje, să zic așa. De obicei noi interacționăm ca și cumpărători. Interacționăm mai degrabă cu vânzătorul, nu? Dar în spatele vânzătorului Ciprian stau o mulțime de alți oameni și cred că ar trebui să înțelegem și ce fac oamenii ăștia. Pentru că dincolo de vânzător sau dezvoltator, acolo apar proiectanții, da? Care sunt de mai multe feluri, o să ne zici tu de care sunt, da? Fiecare ce proiectează acolo, că nu fiecare cu feliuța lui. Apar executanții, cei care ar trebui să pună în aplicare ceea ce proiectează. Și mai apar și autoritățile, care și ele ar trebui să joace un rol pe acolo. Și o să le luăm rând pe rând. Hai să luăm de la cum se naște un proiect, da? Cineva vine la voi și zice: vreau să fac și eu un bloc. Cum începe treaba unui inginer proiectant?
Cineva vrea să facă un bloc, începe cu un arhitect, să zicem așa.
Ok.
Adică el este șeful de proiect într-o astfel de idee. Dacă vrei ca să ai o construcție durabilă și eficientă și din punct de vedere energetic și siguranță să fie în ea, trebuie să mergi să stai și să discuți cu el și astfel poate să-ți satisfacă dorințele, că altfel nu ai nicio... că practic pe asta se bazează. Dacă vrei să faci o casă și dacă vrei să ai un apartament, nu știu, ai niște nevoi care trebuie să le ai, să te simți bine în locuința respectivă. Atunci arhitectul o să stea, o să discute cu tine și o să stabiliți împreună, în funcție și de niște suprafețe care sunt reglementate, că nu se construiește chiar cum credem noi.
Okay. Apoi este un plan de urbanism, există un plan.
Exact,
da?
Exact. Okay. Da, care trebuie să respectate. Apoi intră în rolul un inginer, inginerul topometrist, care te ajută cu planul de situație, cu măsurătorile între, în principiu. Intră în rol un inginer geolog care trebuie să construiești geotehnic, care este foarte important pentru clădire, pentru elementele în sine care urmează a fi dimensionate. Apoi intră inginerul structurist, care ia cam toată obligativitatea, toată proiectarea o ia pe spate.
Okay.
Și o duce pe toată durata de viață a construcției.
Deci tu zici că responsabilitatea structuristului este pe toată durata imobilului?
Exact.
Ok. O să ne explici tu un pic ce înseamnă responsabilitatea asta, adică cu ce ești tu responsabil, ce ai putea să faci în cazul în care, nu știu, o chestie nu funcționează, se deteriorează, habar n-am. Ce înseamnă asta?
Deci, în primul rând, rolul unui inginer structurist are în vedere importanța deosebită pe care o are structura de rezistență a unui imobil. Ne putem gândi ca la, nu știu, un ca la rădăcină, ca la o coloană vertebrală.
Ok.
Împreună, un inginer structurist împreună cu echipa lui caută cele mai bune soluții pentru proiect, optimizează elementele de construcții, duce la un consum cât mai mic de materiale. Asta discutând în faza de proiectare, nu de optimizare care se face în șantier, aia e altfel de optimizare.
Ok.
El pe baza calculelor care le face acolo își asumă tot ce se poate întâmpla în viitor cu construcția. Dacă nu știu, dacă apar probleme, dar nu, în mare parte, nu știu, dacă ne asumăm așa ceva, nu mai apar probleme.
Am înțeles. Oricum, asumarea asta vine în baza unor normative pe care voi trebuie să le respectați. Da? Adică nu
exact, sunt, legi și normative.
Sunt,
legi și
sunt
normative.
Chestii pe care voi trebuie să le respectați. Nu e ca și când e doar creativitatea și imaginația voastră care ziceți.
Nu, că multă lume vine și zice, vai, ce mult material mi-ai dat aici, ce mult beton mi-ai dat aici sau chestia asta. Adică sunt niște minime care trebuie să respectate oricum. Noi încercăm să proiectăm la minim cât putem, dar în unele cazuri nu prea mai...
În parametri. Totuși să rămâneți exact în parametri. Bun, exact. Deci avem arhitectul care trebuie să-și facă, are imaginea de ansamblu, după
concept,
aceea avem
conceptul, da.
Așa, conceptul de ansamblu, avem oamenii ăștia care sunt fiecare importanți pe felia lui, începând cu studiul ăsta
geotehnic, topometric.
Se face în România studiul ăsta geotehnic? Eu am întâlnit multe situații în care oamenii află după aceea că pânza freatică era prea sus, că pământul era solul nu știu cum, că fusese o groapă de gunoi pe acolo, că fusese o mlaștină sau o albie de râu sau chestii de genul ăsta. Cât costă un astfel de studiu geodezic? Adică e așa de scump de nu se poate face?
Depinde foarte mult de construcția ce urmează să fie amplasată în teren. Dacă vorbim de o casă, de exemplu, un studiu geotehnic este, nu știu, aproximativ 1500-2000 de lei, adică nu e mai mult și n-ai cum să nu faci o investiție de asta.
Ok.
Când te poți, adică e baza proiectării mai departe.
Corect.
Pentru că chiar am întâlnit o situație în care asta ar trebui făcut înainte să cumperi terenul, ca să stabilim de la început, ca să nu...
Aha. Deci asta, dragilor, e un lucru extrem de important. Înainte să cumperi terenul, dacă e vorba de o casă, da? Faci un studiu.
Da, exact.
Sunt de acord vânzătorii să facă studiu de geodezic sau geotehnic pe terenul lor?
Sunt, desigur că sunt, adică sunt de acord, n-ar avea de ce să nu fiu de acord, doar dacă cumva e un alt studiu înainte care reflectă altceva, ce se poate ascunde acolo, altfel n-ar avea de ce să nu fiu. Încă cred că s-ar putea discuta și să facem, să facă împreună un studiu geotehnic, adică ca să fie mai ușor de ambele părți. Și da, că dacă, am zis că am un exemplu în care și-a cumpărat cineva un teren și fără studiu geotehnic, bineînțeles.
Ok.
Sau măcar să întrebe, nu știu, un vecin undeva, poți să mai afli și din poate au ei studii geotehnice făcute și atunci cât de cât te apropii de adevăr.
Aha, ok, uite o soluție, o scurtătură, da?
Da, cât să fii pe acolo. Și când a vrut să se apuce de construit, surpriză, apa era destul de sus, la niciun metru. În faza asta cam adică te pune să vinzi un pic terenul dacă nu dispui de bani. Necesită investiții destul de mari ca să poți să faci acolo o pernă de balast sau să faci fundații speciale pentru o casă, e destul de mult. Atunci, pentru
asta e foarte important pentru că remedierea unor probleme de structură sau chestii de fundații, astea sunt copleșitor de scumpe, nu?
Da, sunt foarte scumpe.
Ok. Bun. După aceea, avem executanții, cei care teoretic ar trebui să execute ceea ce ați proiectat voi, nu? O să toarne betonul, o să pună fierul care
exact
trebuie.
Ei și ei sunt ingineri, da. Da, sunt ingineri constructori. Ei răspund de o echipă de execuție și ar trebui să pună în operă exact ce primesc de la proiectanți.
Ok. Și aici încep să apară niște ajustări la fața locului, nu?
Da.
Bănuiesc. Aici începe procesul de a desenat el frumos acolo, dar noi aici facem că știm noi că am lucrat în Germania 5 ani și știm noi cum se face. Da? Lăsați-l pe domnul inginer că nu știe el cum se toarnă betonul. Și aici apar problemele. Drept pentru care la lucrări așa de complexe mai apar un personaj cheie pe care uneori îl chemăm, alteori nu, și anumele dirigintele de șantier. Da? Adică nu ne lăsăm 100% în baza constructorului, ci mai avem și o formă de control printr-o terță parte specializată care vine, când vine dirigintele de șantier, ce treabă are el, ce responsabilitate are și cam cât costă.
Dirigintele de șantier este angajatul beneficiarului. Tu, ca beneficiar, nefiind în domeniu, ești obligat prin lege chiar să-ți angajezi un diriginte de șantier. El ar trebui să supravegheze lucrările începând de la fundații până se face recepția lucrărilor, inclusiv să te ajute să-ți întocmească cartea tehnică constructivă.
Cartea tehnică.
Da,
care se predă la final și despre asta o să vorbim da. Despre asta. Deci, dirigintele de șantier este al beneficiarului. Dragilor, după cum vedeți, la o achiziție atât de mare, care presupune efort financiar mare, vorbim de zeci de mii, vorbim de peste 100.000 de euro, orizontul de timp iarăși e foarte lung. Ciprian, cam care ar fi durata medie de viață a unei construcții, să zic, nu știu, așteptată, estimată, cum vreți să zici?
Peste 50 spre 100.
Deci între 50 și 100 de ani, cu alte cuvinte, sunt lucruri care trebuie să dăinuiască. Mulți dintre noi le lăsăm copiilor, ăștia le lasă mai departe. Adică sunt chestii pe termen foarte lung.
Depinde foarte mult de materialele din care sunt executate, ca să spunem și asta, să nu...
Absolut, absolut. Așa. Și avem piesele astea de rezistență care sunt ale noastre și care sunt proiectantul, care sunt dirigintele de șantier, am vorbit de atâtea ori despre importanța notarului, care să fie în povestea asta tot de partea voastră, să vă verifice foarte bine actele și așa mai departe. Deci așa sunt elemente cheie. Zile un pic la fel, studiul geotehnic. După cum vedeți, nu e în capăt de țară nici ăsta. Poate, pe de altă parte, dăm o grămadă de bani pe accesorii și pe chestii de decorațiuni, pe mobilă și pe corpuri de iluminat și pe perdele și pe alte chestii și ignorăm de multe ori lucrurile astea fundamentale pe care nu putem să le schimbăm și dacă sunt afectate necesită investiții uriașe. Deci, cât costă un inginer să pun în un diriginte de șantier?
Să dăm un exemplu la o să luăm o casă, parter. Depinde de mai multe puncte de vedere. Depinde unde e amplasată construcția, cât e de mare construcția.
Cum ar fi, să zic așa, între și între sau nu știu, pe
între 2500 și 3000 de lei, dacă vorbim de o casă parter plus mansardă, să zicem.
Deci între 2500-3000 de lei o persoană care vine, bănuiesc, nu stă acolo toată ziua, vine doar la etapele importante ale construcției, nu? Bănuiesc când se toarnă fundația, când se toarnă stâlpii, planșeele.
Verifică elementele ce devin ascunse, armătura din fundație, armătura din stâlpi,
bun,
care nu mai pot fi văzute după aia.
Asta e o chestie foarte importantă și, dragilor, vă spuneam eu și la alte dăți că o tranzacție imobiliară este o tranzacție asimetrică, adică cel care o vinde, o casă, un apartament, ce-o fi, știe întotdeauna mult mai multe. Are mai multe poze, are mai multe informații, știe mai multe chestii despre proprietatea aia decât știe cumpărătorul. Și atunci, de aceea sunt importanți toți oamenii ăștia care vedeți că nu costă, raportat la investiția mare, oamenii ăștia care sunt esențiali nu costă un capăt de țară. Adică nu vă imaginați că dublează investiția sau că să sărăciți din cauza unui diriginte de șantier sau un structurist sau cineva care vă dă opinie. Foarte important. Dirigintele ăsta de șantier are vreo responsabilitate?
Are și el o responsabilitate, răspunde pentru, are o responsabilitate de 10 ani, să zicem, de la ce se poate întâmpla cu construcția, dar în același timp poate fi tras la răspundere și mai târziu de 10 ani. Adică nu e spus, dacă Doamne ferește s-ar întâmpla ceva cu structura de rezistență, să zicem. Foarte mulți, toți cei implicați în proiectare și în execuția construcției sunt implicați direct, adică sunt trași la răspundere automat de lege. Nu poate să scape nimeni.
Bun. Unde găsești un diriginte de șantier? Știi ce se întâmplă? Uite, de multe ori, mai ales cumpărătorii tineri, da? Ei pe orice om, s-a angajat, are un job, vrea să plece de acasă, vrea să-și cumpere și el o casă. Unde găsește omul ăsta? Da? Eu le-am dat aici diverse link-uri, o să vă mai dau și astăzi. Dragilor, unde găsiți un notar, unde găsiți un structurist, unde găsiți, apu și link-ul unde îl găsiți pe pe Ciprian și ce mi-a plăcut la Ciprian foarte mult este că pe pagina de Facebook pe care v-am pus-o aici are chestii educaționale, adică o să vedeți acolo informații, ce responsabilități are fiecare parte, ce reglementări trebuie respectate și așa mai departe. Asta de-aia l-am și invitat și în zona asta educațională puțină lume o face. Unde găsesc un structurist? Tinerii sunt. Unde găsesc un notar bun? Unde găsesc pe oamenii ăștia? Un diriginte de șantier. Întreb la mine la serviciu, întreb în stația de autobuz, unde găsesc așa?
Un diriginte de șantier găsit pe Inspectoratul de Stat în Construcții, pe site-ul lor, pe fiecare județ în parte, inspectoratul afișează o listă cu diriginții de șantier autorizați la momentul, în momentul respectiv. După aia un structurist găsim pe AICPS, în primul rând, că acolo este o organizație în genul Ordinul Arhitecților, nu știu dacă știți.
Da, da.
Doar că Ordinul Arhitecților este cumva reglementat de stat, la AICPS sunt, astea sunt cele mai sigure locuri unde putem
surse, nu?
Da,
cum este barou pentru avocați, cum este camera notarilor, cum este, astea sunt asociații profesionale pe care voi le aveți și cineva poate să ceară. Și o recomandare pe care știu că am vorbit-o și cu tine este de preferință să fie cineva din localitatea respectivă, nu?
Din
să
zonă,
fie
cineva.
De ce e important să fie un structurist? Că pe mine m-au întrebat oamenii, recomandă și mie pe cineva de al tău sau cu care ai lucrat, oameni din Timișoara, oameni din Suceava, oameni din... De ce trebuie să fie din zonă?
Este mult mai ușor să se deplaseze și să țină sub control tot ce se întâmplă într-un șantier sau este aproape, este cel mai important. Da?
Ok. Plus că bănuiesc că are și un pic de experiență locală vis-a-vis de
și asta, da.
Niște realități locale de pe acolo, nu?
Chestii de genul ăsta. Se poate interesa de proiectanți, se poate interesa de mai multe.
Da. Experiența locală e foarte importantă. Și țin minte un structurist cu care eu am lucrat ani de zile și mergeam cu el la vizionări. Adică etapa, dragilor, dacă mai țineți minte ce povesteam noi pe aici cu achizițiile imobiliare, erau trei lucruri esențiale la care trebuie să te uiți în primul rând. Era locația, să te asigur, pentru că astea trei nu mai poți să le mai schimbi după aceea. Era locația, raportat la elementele de interes, de serviciu, de școală, de parc, de magazin, de stație de transport în comun. Locația, mediu, zona și asta. Da, foarte important. După aceea era structura de rezistență. După asta nu mai poți să o mai schimbi după aceea. Dacă ai bușit-o, s-a ales praful. Și efectiv s-a ales praful, dar în anumite situații din păcate. Iar al treilea era vecinii. Și astea sunt trei elemente esențiale de verificat. Structuristul ăsta cu care am lucrat eu niște ani de zile și când mergeam la o vizionare și îmi plăcea ce vedeam acolo, vroiam să aflu mai multe detalii, îl chemeam până structuristul, care era un om în vârstă, acum s-a pensionat, a plecat, s-a mutat la țară, dar omul știa, era fascinant că știa, având 60-70 de ani, știa povestea locului, știa cine a fost arhitectul care a construit acolo, știa cine, cum s-a făcut blocul. Adică avea niște, nu doar, avea niște efectiv povești și chestii de profunzime, așa de spune, pe care unul din alt oraș sau din altă zonă nu are cum
să le. Da, n-are de unde să le știe, exact.
Ok, bun. Deci în dirigintele astea de șantier, dragilor, v-am pus aici link-ul unde găsiți un notar și un structurist. O să căutăm și diriginții și o să vă pun și informația asta acolo. Vedeți că nu e un capăt de țară, nu costă atât de mult. Și după aceea avem autoritățile. Și multă lume zice, bă, să-i verifice cineva pe ăștia. Am avut cursanți care mi-au zis, dar de ce să-mi angajez eu diriginte? Dar de ce să... Nu există lege, nu există autorității, inspectoratul de stat în construcții și chestii de genul ăsta. Ce părere ai? Ce treabă au autoritățile? Cât de implicate sunt și cât de mult ar trebui să ne bazăm pe ele?
Autoritățile ne verifică pe noi. Deci eu, inspectoratul de stat în construcții, ne verifică pe noi. Pe noi proiectanții ne verifică în proiectare, pe executanții ne verifică în execuție. Cam așa stau treburile. Nu e de datoria lor ca un beneficiar să-și angajeze diriginte de șantier.
Am înțeles. Dar fiind vorba de o investiție a voastră și fiind vorba de banii voștri și fiind vorba de viața voastră, eu cred că ăsta e un lucru extrem de important. Să vi-l asumați dincolo de baza pe care o avem mai mult sau mai puțin în autorități. Bun. Zine un pic despre riscul seismic în România, pentru că ăsta e un lucru la care multă lume se gândește când își cumpără o casă. Bă, e rezistentă, cade la cutremur, oamenii își fac socoteala că 45 cu 77 cu 2000 și un pic, ia uite că cam din 30 în 30 ceva de ani se întâmplă un necaz din ăsta mare. Care e situația cu seismică în România? La ce să fim atenți?
Dacă vorbim despre risc seismic și despre clasele de risc seismic, evaluarea seismică a clădirilor existente urmărește în ce măsură acestea satisfac cerințele de proiectare din ziua de azi, adică legile. Știm, după cutremurul din 77 a fost emis un cod de proiectare seismic, care se mai upgradează pe parcurs. Ca să aflăm asta se poate face doar în urma unei expertize tehnice. Aceasta presupune inspecții în teren, dezveliri la fundații, calcule, evaluare și stabilește în ce măsură construcția analizată îndeplinește normele de proiectare actuale și apoi se încadrează într-o clasă de risc seismic. Avem patru clase de risc seismic. Clasa de risc seismic 1, care este cu bulina roșie, de care trebuie să fugim. Nu ne cumpărăm apartamente în astfel de blocuri. Asta înseamnă prăbușire totală în caz de un cutremur puternic. Avem clasa de risc seismic 2, la care se așteaptă o avariere majoră și care pot pune în pericol siguranța oamenilor. Clasa de risc seismic 3, la care se așteaptă o avariere moderată și la fel poate pune în pericol viața oamenilor. Și clasa de risc seismic 4, care este cea la care se proiectează în ziua de azi. Adică clădirile la care se așteaptă răspunsul lor se așteaptă să fie pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.
Am înțeles. Bun, ca să știți, dragilor, când vedeți în anunțuri imobiliare, atunci când scrie urgență seismică sau grad seismic, sau vedeți acolo că scrie 0, 1, 2, 3, 4, așa cum v-a explicat Ciprian acum, și să știți la ce vă așteptați, pentru că după aceea consolidarea e un proces foarte complicat și foarte scump, nu? Adică să iei o proprietate care are risc, care are bulină sau care are risc 0, risc 1, ce ar presupune o consolidare?
De obicei, în RS1 sunt încadrate blocuri de locuințe foarte vechi, dar o consolidare este mult prea costisitoare pentru a se face. Adică nu se optează pentru varianta asta în niciun caz.
Și atunci ce soluție au locatarii din care stau în blocurile astea cu risc seismic? Ce au de făcut? Așteaptă să vină cu tremurul, să cadă peste ei sau ce se întâmplă? Să vină primăria să-i consolideze sau ce?
Da, poate să aștepte să vină primăria, dar nu cred că o să vină vreodată nimeni să le consolideze imobilul.
Ok.
Ar putea să facă o evaluare, ar trebui să vorbească, nu știu, cu asociațiile de locatari, să se facă o evaluare seismică, să se vadă exact ce se întâmplă acolo, dacă chiar e necesar, că poate nu e cazul, nu știu. Adică sunt bine, am văzut și nu știu dacă sunt chiar case, ceva mai un pic mai măricele care nasc cu risc seismic 1. Da, bine, la case e un pic mai rar asta.
Poți descoperi mai multă informație și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Uite, eu am întâlnit câteva legende în câteva sute de vizionări la care am fost eu. Unul este, apare domnule cu risc seismic acolo, dar de fapt construcția e foarte sănătoasă. Au făcut ăștia locatarii cerere să figureze cu risc seismic ca să vină primăria mai repede să ne consolideze blocul. E posibil așa ceva?
E posibil, cred, dar nu știu. Adică nu o să le consolideze niciodată. Nu cred că o să le consolideze vreodată primăria blocului.
În București au început și au fost câte, nu știu cât era campanie electorală sau cât era de adevărat, dar au fost câteva clădiri care au început să fie consolidate. O altă legendă pe care m-am întâlnit foarte des este, figurează domnule cu risc seismic 1 sau cu bulină, dar în ziua de astăzi, nici măcar în ziua de astăzi nu se construiește cum se construia în 30, 40, 20, adică degeaba are bulină. Așa.
E o eroare totală asta, tot auzim și noi că...
Ia lămurește-ne un pic cu chestia asta. Bă, degeaba ziceți voi, dacă nu se mai construiește ca pe vremuri, ce cărămidă se punea pe vremuri, ce...
Păi nu se mai construiește ca pe vremuri, se construiește mai bine acum.
Ok.
Pentru că odată ce trece timpul, sunt anume specialiști care fac asta, studii și tot ce înseamnă. Și în funcție de cum se comportă clădirile și în funcție de cum au fost proiectate, upgradează în continuu normativele și normele după care noi proiectăm, codurile de proiectare. Asta înseamnă că după cutremurul din 77, de exemplu, toate clădirile care au fost proiectate au fost proiectate mai bine, mult mai bine decât au fost cele dinainte. De asta zic că este o eroare totală când zic toți că vai, ce bine se făcea înainte și chestiile astea. Nu, exclus asta, exclus.
Deci tu zici că este ce se proiectează acum, ce se construiește, materialele care se folosește, astea sunt net superioare construcțiilor.
Sigur că da, plus betoanele evoluează toate, adică nu e...
Okay.
Materialul de construcție evoluează.
Am înțeles. Bun. În România există însă niște zone care au într-adevăr un risc seismic ceva mai mare, da? Adică nu poți să compari zona Vrancea așa sau zona Timișoarei, Banatul, care și acolo avem un punct seismic foarte activ, dar există și acolo, cu alte zone. Care zone din România sunt mai sigure și la care trebuie să fii un pic mai atent?
Atent ar trebui să fim la zona Vrancea, acolo e punctul cel mai forte, să spunem așa.
Ok.
Oricum proiectăm în funcție de zonele seismice noi.
Ok, deci asta e important de spus, că proiectul deci se adaptat zone greșe. Unde se întâmplă, da?
Exact, se proiectează în funcție de zonele seismice. Cum mai sunt care întreabă la câte grade de risc
rezistă
noi?
La câte grade rezistă sau la câte grade cade, nu? Asta e.
Da. Ideea e că magnitudinea, cum se măsoară cu tremurile, este o evaluare cantitativă. Ea se poate determina, este unitate de măsură, ea se poate determina abia după ce un cutremur are loc. Proiectarea clădirilor nu se face în funcție de magnitudine. Se face în funcție de accelerația terenului. Accelerația gravitației la terenului, care este dată pe zonele seismice din România. De asta n-ar trebui să ne facem griji. Adică proiectarea ne asigură peste tot, în orice zona României. Dar trebuie să facem proiect atunci.
Corect. Trebuie să facem proiectul și nu doar să-l facem, ci să-l și respectăm. Acum, tu spuneai că în calitate de structurist nu e doar proiectezi, îl dai executantului și te-am pupat la revedere. Tu ești implicat sau ar trebui să fii implicat cel puțin și pe etape mai departe, nu? Acum, noi o să dăm exemple și la casă, așa, dar aș vrea să dăm exemple și la apartamente, pentru că adică cum se întâmplă procesul, ca oamenii să înțeleagă, cei care vor să-și cumpere un apartament, care sunt etapele, care sunt persoanele implicate, dacă apar probleme, cu cine, la cine apelez sau cine e responsabil. Da? Deci tu faci proiectul, îl dai executantului, dar rămâi implicat în procesul ăsta. Sub ce formă rămâi implicat?
Rămâi implicat în proces, de la conceptul proiectării până este gata proiectul și după aia. Bun. În caz se întâmplă, ești responsabil pe viață de structura de rezistență.
Am înțeles. Și semnătura ta ca și structurist trebuie să apară pe procesul verbal de predare, da?
Da, pe procese verbale, pe da, exact.
Apare și pe cartea imobilului sau pe documente?
Apare în cartea tehnică, pentru că în cartea tehnică ar trebui să apară documentația de proiectare, documentația de execuție și ești implicat cam în toate, adică îți apare singur semnătura, asumarea este acolo, responsabilitatea este acolo.
Am înțeles. Bun. Zi-mi un pic despre garanție. Lumea întreabă ce garanție am la... Întreb la de garanție și la un telefon sau la un frigider, dar aminte la o, la o locuință. Cât de ce durată are această garanție, ce acoperă ea și ce nu acoperă? Că sunt probabil o mulțime de lucruri care nu sunt acoperite de garanție.
Perioada de garanție se stabilește în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor. Ele au o durată minimă specificată în lege. Avem patru categorii de importanță, A, B, C, D. D este cea mai redusă categorie, unde se încadrează clădirile de locuit și construcțiile provizorii, la ce clădiri de locuințe cu un procent de ocupare mai mare de oameni. B și A avem reactoare nucleare, baraje, poduri, aeroporturi. În lege sunt date în funcție de categorii garanții. La D, începând cu categoria D, avem un an care ar trebui să fie minim un an. Nu cred că dă cineva mai multă garanție. Apoi avem la categoria C 3 ani, iar la categoria AB avem 5 ani. Garanția se referă la viciile ascunse ale construcțiilor sau ale instalațiilor aferente construcțiilor. Dacă în perioada de garanție, de exemplu, se constată astfel de vicii, recepția finală se poate amâna până la remediarea lucrărilor chiar. Dacă n-ai făcut recepția finală, e ca și cum nu există construcția.
Ok, ăsta e un lucru foarte important. Recepția asta finală, da? La care trebuie să fie toate părțile astea implicate. Aici bănuiesc că este și dezvoltatorul, este și executantul, este și proiectantul, e și
Da.
autoritatea în
Da,
construcții
cine
sau
a
în șoptiri.
emis, da.
Primăria,
Este
cine a emis
primăria,
autorizația?
cine a emis autorizația și Inspectoratul de Stat în construcție.
Ok, bun. Uite, nu știu dacă când am terminat noi casa în 2007, eu cred că dezvoltatorul, dacă mai țin eu bine minte la Corbeanca, mă rog, e o casă, deci nu era un bloc sau mai știu eu ce,
Da.
dar cred că mai a zis, du-te la primărie, vorbește cu Gigel de acolo și o să-ți dea, să-ți dea
Vadim
hârtia la
Tabulare
mână că e casa.
din
Eu nu
birou.
cred că a venit arhitectul în primărie sau
Nu,
cineva
la
care
case de
să...
obicei
Nu se
nu se pune
deplasează
chiar
nimeni,
așa
nu?
mult. Nu, nu se pune
Interesant.
așa mult accent. Sunt primării care respectă chestiile astea și fac așa, dar o să dureze sau nu, așa cred că o să dureze mult până o să ajungem la nivelul ăsta.
Am înțeles, am înțeles. Bun. Deci, ce trebuie să înțelegeți, dragilor, este că la final, înainte să vă dea vânzătorul bebelușul ăsta, da, pe care vi l-ați dorit foarte mult și l-ați așteptat și abia așteptat să vă mutați acolo, sunt niște oameni care trebuie să-și asume niște chestii, mai ales când vine vorba de construcții mai consistente, cum sunt blocurile, cu multe apartamente, dezvoltări și așa mai departe. Bun. Pot apărea improvizații pe parcurs făcute de constructor sau de dezvoltator?
Da. Păi asta e printre problemele cele mai des întâlnite,
Ok.
deci greșeli
Cam
cele
cu
mai
ce
des.
te-ai întâlnit tu sau ce situație ai văzut-o în care nu s-a respectat proiectul sau ce ar putea
Păi,
să
de
se întâmple?
exemplu, aveam un demisol cu pereți din beton. Nu știu ce s-a discutat acolo, nu s-a discutat cu noi oricum și au mai apărut niște goluri în pereții din beton. Goluri pe care noi nu le-am prevăzut în calcul, nu le-am prevăzut nicăieri. Evident că n-am semnat niciun proces verbal, nimic, și i-am obligat să respecte proiectul pentru că nu eram de acord să ne asumăm ce vor ei să facă acolo. Și chestii de astea se mai pot întâmpla cu să facă economii de armătură, de exemplu, să mai pună la o distanță mai mare sau
Am
probleme în
înțeles.
cazul optimizări. Optimizări în șantier.
Optimizări, da. Pentru că se mai întâmplă și eu cred că tentația acestor optimizări se întâmplă mai ales în perioada asta când materialele de construcție s-au scumpit cu 30, 40, 50, 70%. Eu cred că
Da.
pentru a rămâne în niște prețuri și a ține de profitul ăla, pentru că toată lumea de aia construiește ca să facă un profit, eu cred că e posibil să se fi întâmplat la multe proiecte niște optimizări de genul ăsta de care zice Ciprian vis-a-vis de... Și de obicei omul cam umblă, bănuiesc, la chestii care nu se mai văd, nu? Mă gândesc.
Da, de asta și mergem la faze determinante la etapele astea principale la care urmează să se ascundă fierul, de exemplu.
Am
Astea sunt cele
înțeles.
mai importante, dar la construcțiile mari, la blocuri, de obicei nu, adică cel puțin eu nu am întâlnit să se facă astfel de optimizări în șantier.
Ok.
Pentru că ținuți foarte din scurt și
E,
nu
cine
se
îi ține
poate.
din scurt? Că asta e problema, știi? Că ideea de responsabilitate este să-ți faci treaba ca lumea când nimeni nu se uită. Da?
Da.
Și nu știu dacă noi suntem ca și cultură, să zic, dacă suntem chiar atât de meticuloși cum este neamțul sau cum e japonezul sau cum este. Da? Deci ideea este să-ți faci treaba ca lumea. Și când nu se uită șeful, și când nu se uită clientul, și când nu se uită Inspectoratul de Stat în construcții, bă, tu fă-ți treaba acolo, toarnă betonul cât de gros a scris acolo, pune fierul cât
Da.
de gros a zis omul ăla, la distanța pe care a scris-o acolo, da? Că nu sunt făcute de aiurea proiectele respective. Cine? Tu zici că pe ăștia îi urmărește cineva. Cine îi urmărește? Mi
Îi
se pare
urmărim
că le
noi,
cam îndoim așa uneori.
proiectanții, în primul rând, îi
Ok.
urmăresc, și apoi dirigintele de șantier, executantul la fel, are un responsabil tehnic cu execuția care
Ok.
îl reprezintă și cam ăștia suntem, adică plus Inspectoratul de Stat în construcții, când se anunță la faze determinate la să participe și atunci de obicei e destul de serioasă treaba, adică nu prea se acceptă nimic.
Am înțeles. Bun. E, de multe ori, asta e o altă situație des întâlnită, mai ales dacă l-ai luat gata făcut apartamentul, nu prea îți place compartimentarea, nu?
Da.
Vrei să mai muți niște pereți sau să renunți de tot sau să pui niște pereți sau nu vrei să renunți la niște debarale, vrei să... Ce poate să facă o persoană conform legii, ce modificări poate să aducă unui apartament fără autorizație și pentru ce ai nevoie de autorizație? Care sunt limitele aici? Ce zice legea?
Acum, n-ar avea voie doar să vorbească, să zic așa,
Am înțeles.
fără să obțină
Și să
autorizație
pui niște
pentru ei. Adică,
tablouri, nu să bai cu să bați cu ei
da.
pentru tablou.
Mulți zic că e casa mea, de ce n-am voie să fac ce vreau și chestii de genul ăsta. Nu prea se poate așa.
Ok.
Acum depinde foarte mult de structura de rezistență a imobilului, ca să vorbim și de pereți despărțitori sau
Bun.
goluri, sau da. În principiu, nu prea ai voie să faci multe lucruri, adică n-ai voie să umbli la cel puțin ce înseamnă structura de rezistență, în niciun caz. N-ai voie să te apuci să dărâmi pereți, n-ai voie să faci goluri, n-ai voie să.
Ok.
Doar să schimbi tâmplărie interioară, să văruiești și cam pe acolo. Sau, bine,
Pardosel.
pardosel, parchet, da, exact. Adică
Bun,
astea.
tâmplărie, gresie, faianță, din astea, așa.
Da, exact.
Instalația electrică, instalație sanitară?
Se pot schimba.
Se pot schimba fără...
Da, fără probleme.
Acum, ce am observat eu este că datorită procesului care durează destul de mult de autorizare, pe o autorizație de construcție, să muți un perete sau să dărâmi o debară sau chestii genul ăsta,
Da, ai nevoie de expertiză să faci asta.
ai nevoie de expertiză odată. Procesul ăsta durează vreo 2-3 luni de zile, nu? Din câte știu eu.
Din ce știu, parcă e mai rapid acum un pic, nu mai durează chiar așa mult.
Așa. Noi am făcut proiect pentru că am avut o mică debară aici, în apartamentul ăsta, care stătea într-o zonă și am zis că nu ne trebuie. Am făcut dormitor acolo și am vrut să am făcut proiect cu arhitect, cu autorizație, cu toate astea. Cred că a
Da.
durat 2 luni și ceva. E, când vrei să te muți repede și vrei să te folosești de apartamentul respectiv, atunci apare de fapt, hai că ne descurcăm, știi? Hai că o facem noi cumva și
Da.
vedem după aia. Știi? Aia e problema de fapt. Și un bloc executat corect în anii 80, de 8 etaje, în care s-au spart pereții, s-a inundat solul de la țevi. Ce grad de risc ar avea și ce durată de viață ar mai avea?
Foarte greu de spus.
Foarte greu de spus. Trebuie o expertiză făcută.
Da, nu se, adică doar vizual așa se poate interpreta, dar nu se face așa. Este nevoie de calcul, de analiză, de mai multe. Implică mult, mult mai multe operații.
Am înțeles. Eu totuși le recomand oamenilor, v-am zis dragilor de multe ori și pe aici, când vă place ceva, găsiți o proprietate. Da? Apelați la oamenii ăștia care știu să vadă mai multe lucruri decât care dintre noi, că nu suntem de meserie. Ei pot să vadă din detalii pe care doar ei le știu, diverse modificări vis-a-vis de proiect, diverse aberații care pot apărea acolo. Cam ce ai observat tu? Nu știu, ce experiență, ce ciudățenie ai văzut pe la proiectele pe care le-ai mai, cu care te-ai mai întâlnit? Abateri de la
Ciudățenii,
proiect sau
da,
chestii care
abateri de
nu
la proiect.
trebuiau să se întâmple?
Nu se, nu știu, nu se respectă straturile de finisaj, nu se respectă adâncimea de îngheț la fundații, nu se hidroizolează, care este un lucru foarte important la fundații. După aia te trezești că ai nigrasie sau eu știu, pereții sunt uzi și chestii de astea. După aia, pe partea tehnică, dacă proiect nu e făcut după un proiect, sunt foarte multe. Nu se respectă lungimile de ancorare ale armăturilor, nu se respectă. Foarte, foarte multe, foarte multe. Bine, sunt mai multe tehnici, așa că nu.
Da. Dar ideea este că sunt multe detalii, dragilor, pe care nu le vezi, nu le cunoști, nu le înțelegi. Tu te uiți acolo, zici, da, e drăguț, așa, e lumină, frumos, priveliște, și cam atât. Adică nu e mare lucru, știi?
Dar
Dar...
poți să afli foarte multe lucruri și din simplu un simplu search pe Google trebuie să dai. Vedeam la un moment dat niște reclame la un cartier de case și arătau foarte bine pe Facebook. N-am făcut decât am dat un simplu search pe Google și am descoperit o pagină a cuiva în care i-a povestit exact ce s-a întâmplat în povestea ei de achiziție a unei case. Și spunea exact acolo ce probleme a avut cu dezvoltatorul. Nu construia pe terenul lui, construia pe un alt teren, nu mai răspundea la telefon. O
O
întreagă
întreagă
poveste.
poveste, nu?
Dintr-o simplă căutare îți poți da seama de unele lucruri.
Dragi, uite, v-am pus și eu aici un alt detaliu. O să mă întorc la ce zicea Ciprian mai devreme. Unde puteți căuta detalii despre situația financiară a dezvoltatorului? Să vedeți dacă este în stare să termine blocul respectiv, dacă are o situație financiară bună, dacă nu cumva e plin de datorii, dacă nu are angajați. Adică astea sunt lucruri care ar trebui să vă atragă niște semne de întrebare, să săpați un pic mai în profunzime. Și o variantă de search pe care, de care spunea și Ciprian este pur și simplu căutați pe Google impresii ale cumpărătorilor actuali, nu ale proprietarilor actuali, pentru că evident omul nu ține în el, omul începe să se plângă.
Da.
Da? Că miroase ghena, că e zgomot de la lift, că s-a crăpat nu știu ce finisaje, s-au întâmplat diverse chestii, s-a înfundat fosa. Toate, oamenii povestesc și atunci veți descoperi mai mult. Și de aceea locația, structura de rezistență și vecinii sunt importanti și să-ți dai seama cam în ce comunitate te muți acolo, dar vecinii sunt o sursă foarte valoroasă de informații vis-a-vis de cum s-a construit, ce relații au avut cu dezvoltatorul, dacă au fost probleme, au fost remediate prompt sau așteaptă oamenii luni de zile, ani de zile până le răspunde cineva. Și asta e un lucru extrem de important, așa cum zicea și Ciprian. Ce altceva mai poți să faci ca să te protejezi de și să stai cât de cât liniștit că ai făcut o alegere bună și că ai.
Cea mai sigură, cea mai bună opțiune este să apelez la oamenii care fac asta, adică la ingineri, la arhitecți. Asta e, cu asta, practic, ar trebui să-ți iei totul de pe cap. Nu mai
Îți
trebuie
mai
să
reduci din
gândești nimic.
riscuri oricum, nu?
Îți maxim din riscuri. N-ar trebui
Ok.
să mai gândești niciun risc.
Bun. Deci am zis că un inginer de șantier, hai să o luăm de jos așa, deci o luăm exact de la teren. Analiza terenului, un studiu geotehnic, e în jur de 1500-2000 de lei există, da?
Aproximație, da.
Cam pe acolo, aproximativ. Bun. Ok. Ar trebui să ceară o persoană, un cumpărător, să vadă studiul de la bloc. Se
Tot
poate
la un
construi
bloc.
un bloc fără studiu geotehnic?
Nu există așa ceva.
Nu există așa ceva. Ok. Deci dacă
Nu.
eu i-aș cere dezvoltatorului să zic nu vă supărați, aș vrea să vă și eu studiu geotehnic.
Da.
Au fost niște situații pe la Brașov, au fost și în alte orașe, blocuri care au început să se scufunde sau au început să
Da.
se încline sau chestii complicații. Da? Deci teoretic ar trebui să-ți pună la dispoziție, nu, acest
Da,
document.
toată documentația, toată
Este publică?
documentația este la asociație.
Ok.
Ar trebui să fie la asociația de locatari.
Bun. Am
Poți
înțeles.
solicita oricând să vezi despre ce e în proiect, despre ce s-a construit, despre autorizație, dacă a avut voie să facă 12 niveluri și el a făcut mai mult, să știu.
Da.
Poți vedea orice acolo.
Asta mi-aduce aminte de o clauză dintr-un alt contract pe care vi l-am mai povestit-o, dragilor. Pe aici, un cumpărător care era pus să semneze faptul că nu-l interesează ce se va construi, cât se va construi, câte etaje, câte apartamente, câte. Adică o chestie de genul ăsta de.
Înseamnă că n-avea autorizații sau nu, adică
V-am
nu știu
vândut
ce
un
avea.
apartament aici. Da, nu poți să spui așa că. Da, ne-am mai gândit și mai punem 3 etaje acolo, că arată un pic mai
Da.
frumos, îi punem o
Se
căciulă.
practică.
Da, se practică, știi și ce. Facem aici mai facem o fabrică de cauciucuri sau facem o fabrică de ceva. Ne-a rămas un pic de teren și, apropo de asta, au existat câteva exemple, inclusiv unul recent acum, se plângea cineva pe Facebook, apropo de ce comentează lumea și ce spun vecinii și asta. O metodă în care se dezvoltă un proiect, se face un careu de apartamente, da? Deci un careu de blocuri. În mijloc este prezentat un spațiu foarte frumos, spațiu verde, locuri de joacă pentru copii, nu știu ce. După 2-3 ani, te
Se
trezești cu
transformă.
dita mai blocul pe spațiul la viran. Da? După ce oamenii au plătit vedere la parc, după ce oamenii. Da? Te trezești că a dispărut locul de joacă al copiilor și în fața ferestrei tale a apărut dita mai blocul. De multe ori poate mai înalt decât blocul tău.
Aici vorbim la un alt nivel de.
Ce se întâmplă acolo? Cum te protejezi de așa ceva?
E foarte greu, nici nu cred că poți să faci asta, nu cred că poți să te protejezi. Pentru că vorbim la un nivel mult prea mare de, nu știu, de discuție, adică să poți să faci un bloc așa în mijlocul unui cartier,
Bun.
n-ai avea cum să
Dar
primești autorizație pentru așa ceva.
ce asigurare? E posibil ca Să existe deja autorizație pe acel bloc din spațiu, din mijloc de acolo, din spațiu verde, dar eu să nu aflu, să nu știu de el și să fie doar o strategie a dezvoltatorului și a vânzătorului de a zice, uite, le vând așa, le vând mai scump ca o parc, este un avantaj, nu știu ce. Și după aceea, după 2-3 ani, etapa a doua a proiectului, de care eu știam, dar n-am zis, da? Să fie, iată, a mai înflorit un bloc aici. Se poate așa?
Se poate și așa, dar dacă...
În autorizația de construcție ar trebui să regăsesc acest bloc din mijloc?
Depinde. Dacă e prevăzută, dacă e pentru alt proiect, nu găsești în autorizația respectivă.
Ok, deci s-ar putea să nu fie legate, să nu-mi dau seama.
Da, e posibil să nu fie legate, dar dacă apelezi la un notar, da, sau chiar poți și tu să intri și să obții un extras de carte funciară sau și să mai vezi acolo unele chestii. E destul de adică nu complicat, pentru cine nu face asta e destul de complicat, da, dar apelezi la cineva care poate să facă asta și acolo poți observa dacă se încearcă să se construiască pe viitor ceva.
Ok, pentru că există alți parametri, da, gradul de ocupare și vis-a-vis de ce se poate, cât se poate construi pe un teren. Nu?
Da, astea sunt reglementate în certificat de urbanism. Astea le poți vedea de la dezvoltator încă de la început.
Dacă te pricepi și dacă știi unde să te uiți, dacă știi
exact
să citești și dacă știi să pui întrebările alea corecte.
Da.
Și acum ne întoarcem iarăși la aceiași oameni. Deci am zis studiu geotehnic 1500-2000 de lei, adică 3-400-500 de euro. Hai să
da, bine, dacă vorbim de casă, dacă vorbim de blocuri.
Dacă vorbim de casă. Ok, acolo oricum nu mă apuc eu să fac studiu geotehnic dacă se construiește un bloc.
Exact.
Responsabilitatea al cuiva, da? Deci din stat.
Da.
Acum, dirigite de șantier. Pot eu să-mi angajez pe cineva, dirigintele meu de șantier, ca să urmărească etapele unui bloc în care
sigur
eu vreau să cumpăr un apartament?
Sigur că da.
Poate să zică dezvoltatorul. Poate să zic că dezvoltatorul, nu veniți cu așa, că avem noi dirigintele nostru de șantier. Se poate așa ceva?
Da, el nici nu trebuie să știe că îți angajezi tu dirigintele de șantier.
Păi știu, dar bănuiesc că s-ar putea să-ți apară limitări de acces pe șantier sau n-ai voie să
da,
umbli. N-ai...
Tu ca beneficiar, bine, dacă vorbim de faza de execuție la roșu, să zicem încă,
da,
posibil să fie destul de greu să intri în șantier fără să ai un pic, adică nu cred că e posibil să intri în șantier.
Mhm.
Dar dacă vorbim de partea de finisaje și tot ce se mai face mai departe, poți merge cu cineva care știe și care să ridice probleme.
Înțeles. Bun. Avem dirigintele de șantier care am zis la o casă, dacă sunt 4-5 vizite bănuiesc, nu? Pe etapele de construcție.
Da, depinde foarte mult de cât este de mare.
Vorbim de cât de mare este așa. Avem acolo, ziceai tu, 2500-3000 așa de lei, deci mai avem vreo 500-600 de euro. Și după aceea, dacă mă interesează, să am găsit o proprietate. Este un bloc din 90 sau din 87, habar nu. Da, îmi place mie apartamentul ăla. Aș vrea o opinie din partea unui structurist. Cam la ce bani să mă aștept eu, că mă costă să vină cineva să-mi dea o opinie, să facă o vizită la fața locului, să arunce o privire.
La fel, depinde din mai multe puncte de vedere, dar cu aproximații putem să spunem în jur de 100 de euro, să zicem.
Cam 100 de euro o vizită, nu? Să vină cineva ca să-ți dea, nu o să-ți facă un studiu, da, de rezistență.
O vizual.
Dar va fi o opinie vizuală a cuiva care e de meserie și care știe la ce
da, care se poate uita inclusiv pe planurile de execuție, pe rețete de beton, pe extrase de armătură, pe orice.
Wow. Care ar trebui să se găsească unde? În cartea tehnică a imobilului?
Cartea tehnică a construcției, da.
Care este la președintele de asociație sau la unde este?
Da, la asociație și ar trebui să fie.
Ok. Ca să știți tot fluxul, dragilor, ce documente să cereți, unde le găsiți, cât vă costă să faceți chestia asta și așa mai departe. Da? Deci după cum vedeți, lucruri extrem de importante. Din păcate, oamenii se uită mai degrabă la culoarea parchetului, se uită mai mult la gresie, se uită mai mult la prize. Și mai puțin la lucrurile de profunzime, nu? Ok. Bun. Ciprian, îți mulțumesc tare mult că ne-ai atras atenția vis-a-vis de niște chestii extrem de importante. Dacă tu vrei să le mai recomanzi celor care ne urmăresc diverse chestii, uite, zice Ionuț aici, de ce unele blocuri noi au probleme de izolare fonică? și cum se poate, nu știu dacă e la tine ca și inginer structurist, dar ce soluții sunt aici?
Nu, nu, sunt care fac, sunt anume specialiști care sunt tot ingineri care fac asta.
Okay.
Acum, izolare fonică cred că se referă între apartamente, mă gândesc.
Păi bă, alea cam deranjează, știi, că te deranjează activitatea vecinului. Copiii,
păi
activitățile nocturne.
Da. Când îți cumperi un apartament, ar trebui să vezi un plan al acelui apartament și atunci ai să vezi acolo dacă pereții sunt de 25 de centimetri sau de 15 centimetri sau ar trebui să fie de 25 de centimetri ca să fie fonic, adică să nu ai probleme.
Am înțeles.
Acum dacă sunt făcute din Ipsos ăsta, eu știu, da, sigur ai probleme mari.
Bun, ce soluții sunt ulterioare? Să zic că ai luat apartamentul ăsta, te-ai trezit cu niște vecini zgomotoși. Ce soluții ai să te protejezi?
Dublezi peretele.
Ce să faci?
Da, placă, dublezi peretele cu profile, cu Ipsos, cu nu știu, cu vată, doar că pierzi din spațiu. Nu știu dacă îți convine.
Ok. Uite, o altă tendință, și cred că o să mai văd o întrebare aici de la Iulian. O altă tendință care a fost și în București, am văzut o perioadă, este mansardarea blocurilor.
Da.
Și întreabă și Iulian aici ce părere de chestia asta vis-a-vis de proiect. Apare structura de rezistență de metal și în realitate este de lemn.
Da, nu e posibil. Adică...
Tu ce zici? Că cineva trebuie să facă pușcărie pentru asta sau cineva trebuie să dea cu subsemnatul?
Cineva trebuie să răspundă. Aia e făcută ilegal dacă apare așa ceva.
Ok, am înțeles.
Păi depusă plângere la ISC să vină în control, să vadă exact ce s-a întâmplat acolo și cum a apărut. Dar sunt o grămadă care s-a făcut așa.
E o soluție mansardarea blocurilor? O soluție valabilă pe termen lung?
Dacă vorbim din punct de vedere structural, nu există probleme. Adică n-ar trebui să existe probleme pentru că nu se proiectează la limitele alea. Să zicem că o mansardă nu influențează așa mult structura de rezistență a unui imobil.
Ok.
Deci, din punct de vedere structural, bine, în baza unei expertize tehnice, nu se face nimic fără calcul.
Ok. Și o expertiză tehnică cât poate să coste? Adică eu încerc să-mi dau seama dacă nu cumva ne speriem degeaba și dacă nu cumva în realitate să chemi un specialist costă mult mai puțin decât ne imaginăm noi și că n-ar trebui să ne, cum se zice, să ne ieftinim la tărâțe sau să ne...
Da.
Să ne scumpim la tărâțe și să ne ieftinim la...
Dacă vorbim de expertize tehnice la blocuri, sunt destul de costisitoare.
Okay.
Adică eu o să vă dau un exemplu de o expertiză tehnică, tot așa, la o casă. Ne raportăm la o casă, nu ne raportăm la altceva, că vorbim de alte implicații. Vorbim de 3.000 de lei, dacă nu mai mult.
3.000 de lei, 4.000, adică vorbim oricum până într-o 1.000 de euro, nu?
Da, până într-o 1.000 de euro. Vorbim de o casă, am zis. Nu ne raportăm la o casă.
Vorbim de o casă care probabil costul de construcție ar putea să sară de 100.000, nu?
Da, păi majoritatea, sunt mulți care ajung la intrare în legalitate după ce construiesc.
Uh-huh.
Construiesc fără proiect, construiesc fără autorizație.
Okay.
Și la urmă când vor să intabuleze, plătesc de două ori cât ar fi plătit înainte, la început.
Am înțeles.
Pentru că trebuie să facă toate din nou, plus o amendă, plus o expertiză tehnică.
Uh-huh.
Și atunci cam asta e o greșeală foarte mare a multor.
Da, da. Bun. Dragilor, dacă voi nu mai aveți alte întrebări, v-am pus aici link-ul unde îl găsiți pe Ciprian. Intrați pe pagina de Facebook pe care v-am pus-o aici și veți descoperi o mulțime de alte recomandări vis-a-vis de obligații, vis-a-vis de detalii, vis-a-vis de defecte în construcții. O să vedeți cu poze, foarte explicit, și asta mi-a plăcut la Ciprian, că educă. Da, și asta încercăm să facem și noi aici.
Asta lipsește de asta.
Viața și banii, asta lipsește și asta încercăm să adunăm, să aducem aici în fiecare seară oameni mai deștepți decât mine care să vină și să vă explice la genul ăsta de achiziții, că nu vă luați tehnici din angro, da? Luați o casă pentru voi, pentru siguranța voastră, pentru familia voastră, pentru copii, generații, mai departe o să fie acolo, o să vreți să revindeți imobilul respectiv mai departe și atunci toate detaliile astea sunt extrem de importante, iar structuristul este o piesă esențială în puzzle-ul ăsta. Ciprian, îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp în seara asta.
Mulțumesc și eu. Mulțumesc.
Și orice întrebări, orice curiozități aveți, îl găsiți acolo pe Ciprian. El este specializat mai degrabă pe zona de nord, da? Zona Iași și Bacău, zona de nord. V-a spus și el că este important specialistul să fie din zona respectivă, pentru că știe niște detalii locale pe care nu are unde să le știe cineva din altă, din altă zonă, dar structuristul e o piesă importantă, dirigintele de șantier e o piesă importantă, notarul, un avocat și așa mai departe. Sunt oameni care sunt aici ca să vă protejeze pe voi în achiziția asta atât de importantă pe care o, pe care o faceți. Încă o dată, Ciprian, mulțumesc tare mult!
Mulțumesc și eu!
Dragilor, să aveți o seară faină, să ne revedem sănătoși și până atunci aveți grijă de voi și de banii voștri, să ne vedem sănătoși cu pace. Doamne ajută! Seară bună!
Seară bună!
Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian!